Velkommen til podcasten Etter oljen, en podcast av Folkeinvest, der vi menneskeliggjør aspekter i den finansielle sfæren. I en verden som trenger omstilling for å skape flere eksporterende arbeidsplasser. Sammen vil vi prate om med interessante gjester om tema som du kanskje kjenner godt fra før, eller som kan vekke engasjementet i deg. Som fast følger rett inn i øret ditt har du meg, Amalie Holt, og ved siden av meg har jeg Øyvind Friis. I dag har vi besøk av grunnleggerne av Folkeinvest, Arnstein Hellem, Sverre Konrad Nielsen og Erik Haugane, som vil prate om Folkeinvest og bakgrunnen for etableringen. De tre musketerer, som vi har valgt å kalle dem, er tre bautar i norsk næringsliv. De har vært med på å stifte og finansiere en rekke suksessfulle selskap, som har bidratt sterkt til norsk verdiskapning. For dette har de blitt tildelt en rekke utmerkelser. I dag leder Erik oljeselskapet OKEA, Arnstein er banksjef i Sparebanken 1 SMN, mens Sverre Konrad har 15 år i SINTEF og har nå startet Læringsliv. Stående applaus for Arnstein, Sverre Konrad og Erik.
Ja vel, mine herrer, velkommen skal dere være. Det strålende at dere hadde anledning og lyst til å være gjester i podcasten vår. Før vi begynner så kan det hende dere har lyst på noe å drikke. Brus, vi har øl, vi har fjoring, kremlikør og vi har noe rødvin. Hva det dere har lyst på, Sverre Konrad?
Faris, Faris bra.
Vær så god, Arnstein.
Ja, nå januar, så det en hvit måned da. Men, så det Faris da. Men når jeg ser at du har fjoring her da, som jeg jo sier at det frister, altså det jo en av de suksessrike emisjonene i Folkeinvest, så jeg burde jo egentlig ha drukket det, men jeg tar vann av.
Ja. Erik?
Nei, jeg må jo selvfølgelig ha Coca-Cola. Eller full oktan.
Ja, jeg sender. Pass på hvis den spruter.
Her er jeg plass.
Og sed vane tro i Folkeinvest. Mangfoldets land, så har vi også mangfoldets sjokolade. Vi har tvisten, den gode kjære tvisten. Og det jo interessant for oss som liker å analysere alle parter, hvem dere Kunne du si noe, Arnstein, om hva som din favoritt-tvist?
Ja, kjempeenkelt. Lakris. Altid vært. Kommer alltid til å bli. Kommer aldri til å forandre. Lakris.
Ja, det lakrisen.
Du må komme og besøke meg, for det alltid lakris igjen. Okay.
Finner du det lakrisen der borte
da? Og Sverre Konrad, har du noen favoritt?
Ja, det går for frukt. Banan.
Det går for frukt.
Det var tvist det var snakk om.
Ja, ja.
Er det frukt og banan?
Men det jo spennende å høre nå, folkens. Har dere opplevd noe spesielt spennende i dag?
Ja, jeg hadde en god lang lunsj med en kunde som har et stort prosjekt på gang. Alt hyggelig å høre tidligfase selskapsvisjoner og drømmer. Artig, kjempeartig.
Ja. Ja.
Privilegert.
Vi har også hatt en spennende dag.
Veldig.
Masse kundemøter og spennende saker å ta stilling til. Så det har vært bra.
Definitivt. Ja, da har alle fått både tvist og drikke. Vi har ikke fått drikke
det, Eivind. Jeg tar marsipan.
Ja, men det bra. Hvorfor det din favoritt?
Jeg sannsynligvis at det inneholder litt næring.
I motsetning til lakris?
Ja.
Ja, det bra. Men det jo klart, vi har jo sett her i går, så det var lagt ut en kommentar på Facebooken på navnvalget etter oljen. Noen synspunkter på navnene på podcasten vår, gutter?
Ja, jeg har jo synspunktet fordi at det er akkurat så ordet bjørnetjeneste og fordel og så videre, at plutselig så tar begrepet en ny vending. Altså, det ble jo introdusert en gang fordi at oljenæringen er så spesiell i forhold til verdiskapning. Der er det får staten 10 ganger for hver arbeidsplass. Så svaret på hva vi skal gjøre etter oljen, det jo egentlig at du kan ikke gjenskape det. Det null sjans. Mm. Gå tilbake til Kongsberg og Sølvgruvene for å finne tilsvarende inntekt per arbeider. Ja. Så det som, også når vi produserer olje om 100 år, så vil det jo på langt nær gi den type avkastning som det gjør i dag. Men da har vi jo ikke råd til å ha arbeidsplasser som gir 0,7 ganger arbeidsinnsatsen. Mm. Altså må over en. Og så det er jo noen næringer som gir rundt 2 og sånn som oppdrettsnæringer og litt, men veldig mange arbeidsplasser er jo sånn vidt over eneren, det går ikke. Mm. Så å finne de aktivitetene og ja, produktene og tjenestene og så videre som gjør at man ikke bare brødfører sin egen familie, men også faktisk brødfører en del av fellesskapet, er jo utrolig viktig. Mm.
Det var derfor vi har laget Folkeinvest.
Ja, men ikke derfor, så I hvert fall
det
å få flere større mangfold av oppstart.
For det vi I hvert fall kan være enige om at det ikke en næring som kommer til å erstatte oljen.
Mm. Nei, altså,
det mange næringer, ikke sant? Og det vi nødt til å gjøre, det å putte mye kunnskap og kompetanse inn I arbeidsplassene, så at vi har mulighet til å få betalt for dem, så at vi I nærheten kan få den verdiskapningen som oljen har hatt.
Mm. Og så det oppstartsselskapet, så det jo litt... At I, altså, endringer I eksisterende bedrifter, hvor du har en hel kultur, et helt miljø og I næringen, så kapitaliserer du jo på, eller bygger på skuldrene til andre direkte. Men når det rene oppstarter, så det jo mange av dem som en idé som kanskje utgangspunktet veldig få har. Og da spørsmålet, ideen god eller ikke? Altså, hvis du to personer at den god, og så kanskje får penger å komme I gang, Det som unikt, synes jeg, med Folkeinvest og tilsvarende I verden, jo at du får på en måte ikke bare kapital fra mange, men du får jo faktisk en avstemning. Og det, altså, hvis 10.000 personer mener at du har en jævla god idé, da det større sjansen at den faktisk god, enn at det bare to meglere I et meglerhus som mener den god.
Og uansett så tenker jeg at det vi enige om og det å få fokus på næringsutvikling og skape nye arbeidsplasser og nye bedrifter altså det som spennende, vi vet jo ikke hva de her bedriftene og hva de skal drive på med fremover men også være med på å få opp den nye underskogen av virksomheten det tenker jeg
For valget på navnet etter oljen har nok utgangspunktet I dette å skape omstillingsevne og kraft og legge til rette for fremtidens arbeidsplasser. Og veldig mange I samfunnet nå opptatt av spesielt verditunge valg, da, som gjør at vi tror det kan rette fokus på det vi ønsker å rette fokus på, nemlig å skape noe for fremtiden.
Definitivt. Jeg tror vi skal gå videre på neste bolk av programmet. Hver episode så ønsker vi at en av våre gjester skal fortelle en historie, Og denne gangen tenkte vi at du skulle få lov å fortelle en historie, Arnstein. Har du en god historie?
Ja, jeg jo seriegründer jeg også. Altså, det ikke første gangen at jeg hjemme etablerer et selskap, når jeg etablerer Folkeinvest med disse to flotte herrer. Tilbake, nesten 20 år tilbake I tid, så etablerte jeg sammen med bestekompisen min et selskap heter Skallebanken. Og det hadde da som den fantastiske forretningsideen at vi skulle få lyst til det norske folk. Så vi spilte inn 360 trønderskrøna. Vi satt I studio til DD I Namsos, og så gikk den I ring 829, 77-77-0, og så kunne vi høre dagens trønderskrøna til en fantastisk pris av 13,20 kr minuttet.
Du ringte inn og hørte historiene?
Ja, det skiftet hver midnatt, så skiftet. Og det der var jo en fantastisk idé, så vi hadde jo satt og regnet på hvor rik vi skulle bli, selvsagt. Forutsetningen jo at det noen som ringer ja. Og den tiden så ledde jo foreldrene mine og det tror jeg var bare foreldrene og bror min og noen venner som ringte så det ble en veldig dårlig butikk og det å være banksjef I Skallebanken det var litt enklere enn å være banksjef men det bedre betalt å være banksjef I Sparebanken da. Så det var det som var jobben min så feilen var jo at vi selvsagt ikke hadde noe som helst for markedsføring og ingenting som selv seg selv vi hadde noen kroner som vi kunne brukt da I Dagbladet VG da, og da kom det jo på den telefonsiden og mellom sekstelefonene og spåkona. Og det var sikkert flere som ringte det andre da.
Ja.
Men så da, det der gikk ad undas da, men vi kunne jo selvsagt ikke la noen kreditorer og lide, så det var bare vi som tappte en par hundre tusen på det, vi som holdt på med. Og det var et aksjeselskap, så I siste årsberetningen så skrev vi at selskapet taper penger som gress, men for tiden kan vi tenke oss noen annen artigere måte å tappe penger på. Ja. Så det eventuelt gikk over da. Men vi har hele varebeholdningen, vi har alle skrønnene liggende på CD, så hvis noen av der ute noe synes at det en veldig god idé, så...
CD? Hva det for noe?
Ja, CD. Det var den gangen det eksisterer ennå. Det
en veldig bra historie.
Det en fabelaktig historie.
Ja, det var en god idé, men det ble en avvenn.
Takk for at du delte, Arnstein.
Ja, så da skal vi jo videre, og temaet I dag Folkeinvest. For de som ikke kjenner Folkeinvest, så kanskje du, Sverre Konrad, kunne bruke en setning på å si hva Folkeinvest holder på med.
Ja, så Folkeinvest gjør det mulig for vanlige folk å kjøpe seg aksjer og bli medeiere I oppstartsbedrifter, eller bedrifter som har kommet litt lengre vei.
Ja. Effektivt svart. Men vi må gå helt tilbake til starten, tenker jeg. Jeg har hørt gjennom media utrolig mye om denne berømte hytteturen. Og Erik, det vel din hytte på Innerøya, som det så kjent snakkes om overalt. Kan du ikke gå tilbake og fortelle litt om hytteturen?
Ja, det har sett sånn at jeg valgte et øyeblikk arbeidsledighet. Da jeg sa opp som sjef I Siva, for jeg tenkte, her har jeg ikke lyst til å jobbe med. Og hva gjør man da? Da kan man, man kan søke jobb, kan gjøre det, eller tenkte at, nei, men må kunne lage en jobb I stedet. Og da hadde jeg jo jobbet, som sagt, I Siva, så jobbet veldig mye med oppstartsmiljøer og alt mulig sånt. Og mange av de tingene man da kom over var jo sånne ting som man for så vidt har tenkt på før, men ikke gjort noe med. Og så tenkte jeg at da inviterer jeg en 8-10 personer som alle hadde for så vidt jobb, men som jeg har kjent fra ulike miljø. Så, ja, alle fra ulike miljø, faktisk. Og stilte spørsmålet, hva det vi om 10 år faktisk kommer til å gjøre kjøpe tjenester eller gjør som vi vil tenke om 10 år at det var da jævla teit at ikke vi gjorde det for 10 år siden altså, gå frem, hva det man etterspør å gjøre etter annet og så det var egentlig headlines da. Og det var bare en av de som inviterte seg ikke kom så var vi der I helg og drodlet rundt ideer, så hadde plansja på kjøpte sånn stor ark, vet du, og hengte på veggene. Og vi hadde en vei som var der som mente at diskusjonen var vel kaotisk. Men det var liksom full anarki, altså bare
alt mulig. Var det mange ideer du kom opp med?
Det var masse ideer. Det var sikkert en 40-tals ideer. Og på dag 2 så begynte jeg å sortere ut, liksom, hva synes du om denne ideen? Jeg forkastet. Synes du denne? Jo, la den gå videre. Jeg parkerer den. Og så gjorde vi en sånn sorteringsprosess, og så endte vi opp med 10 forskjellige forslag. Da. Ja.
Husker du noen av hvilke 10 det var, eller?
Jeg har det faktisk arkivert etter noen sted, men så det jo sånn at, som det med gründerfasene, at det jo mange som kan ha ideene. Altså, det jo mange som løser verdensproblemer på puben og hjemme på stua, men det jo jævla få som gjør noe med det. Så det å følge opp jo mye vanskeligere. Det også når jeg på sånn gründersamling på NTNU og ser 300 stykker I salen og sånt, det jo bare 3 av dem som I stand til å gjøre noe. Men det masse sånn followers. Så vi fordelte litt oppgaver, det gjør det og det. Og det må jo sies at de fleste tingene som ikke selv følte opp, de kokte bort I kålen. Fordi folk hadde jo, jeg hadde jo den fordelen at jeg var arbeidsledig. Så jeg burde ha invitert flere arbeidsledige.
Ja.
Det var et feil. Og så var det noen som... Ja, noen kunne jo så overta synes det var så interessant at vi sluttet jobben da. Men en par gikk jo jobbet litt med, som gikk I vasken etter et par år. Ikke at vi tappte så mye penger på det. Så det var vel jeg som også personlig finansierte alle de første oppstartspengene vel, I den da. Folkeinvest har vært en av de som for så vidt har vært litt sånn småtungt å dra I gang. Vi har brukt 5 år på det her da. Men nå ser det jo bra ut. Det så også veldig bra ut før vi her finanstilsynet begynte å blande seg bort I det. Men så har vi Way som kjøreskole på simulator som vi åpnet faktisk etter masse testing og prøving på simulator og programvare for å lære å kjøre bil. Så åpnet vi den I april I fjor da, I 19. Ja.
Det har vært mange som har vært igjennom.
Og der vi Trondheims største kjøreskole I dag.
Er det?
Wow. Ja,
det kø. Nå har vi stoppet inntak, altså vi har ikke kapasitet, vi har helt vilt. Så der skal vi åpne I Oslo til sommeren. Vi åpner også en, oppå til der tar vi også og plasserer en sånn simulator, som skal være mer sånn selvbetjent. Og så har vi Okea, som vi for så vidt har diskutert før det, hytteturen, som er godt I gang. Og Blue Eye, der var det jo litt sånn at, for jeg satt bort
hos Blue Eye Robotics.
Ja, og der, Da hade vi idén om att vi skulle lage en undervannsdrone sånn, som vanlige folk kan slippe å betale 20 000 for å dykke sertifikat, så kan de heller kjøpe en drone for å se under vann og følge med på dyrelivet eller med ungene og, og sjekke ting med båt og litt sånn ideen rundt det. Og når jeg kom med på DIGS og begynte å snakke om, om det og tog kontakt med Marintech, så viste det at de allerede holdt på med den ideen. Så de hadde en hovedfagsstudent som jobbet med det, men de... De var ikke på det sporet at de skulle starte en bedrift, det var mer sånn teknologien rundt å lage en drone. Så når jeg kom oppover dit og samlet de, de ulike professorene der fra der Amos-miljøet og, og, og de som holder på der, som hadde grunnet ting før og startet ting, så sa at det her, vi bare starter selskapet der dere nå, og så lager vi, det 4-5 måneder så har vi en drone ute i sjøen, en skikkelig en som funker. Og det ble jo applaus fra de, for de har jo vært borte I en del av de sånne type ting før. Da. Så, så da startet vi selskapet bare etter 2-3 møter. Så det, det fikk jo en flying start. Så selv om vi hadde ideen om selve selskapet, så var det jo andre som jobbet med teknologien lenge.
Det var jo faktisk, var faktisk sånn at under et prosjekt heter for Partner for Nyskaping, som var Sparebanken, Sintef, NTNU og NTE, så hadde vi en sånn brainstorming, og da var Erik Dyrekorn som hadde den ideen. Ja, der oppe, sånn, så var, når vi koblet opp dere to at det her skjedde, ja. Han kom
jeg tror det var en Åm som var sjef
nei, det var,
en,
det var Erik, Erik som, ja, ja. Dyrkorn, som hadde
Erik var jo prosjektleder på det prosjektet på Marintech
Men hva var de selskapene som dere ikke valgte å toppliste? Det var, var det noen spennende prosjekt som
ikke... Det tar for lang tid å komme inn på, tror jeg men hvis du skal snakke om det andre
ja, var det noen kule
nei, ja, det var, nei, det var en nabo til en Erik da, som hadde et idé om han hadde en stor skog bakom gården sin,
ja.
Så da kunne altså da leie tre ja. Og da var jo meningen at du skulle få noen kjente folk da som skulle måtte bare være miljøbevisst I forhold til at skogen skal vekse og du kunne få lov til å eie ditt eget tre ja. Og så kunne du pynte til jul og så kunne du ta bilder og så bodde du I New York og så kunne du vise deg med å eie tre liksom
Ja, så kunne du få bestemt hva du skal skje med treet, skal ja. Hugges eller ja. Altså,
det... Skulle jo tro at det var business for Asia for eksempel
Ja, altså, det jo teit nok til at den kunne være god.
Ja,
og derfor den var god.
Og, ja, men, men igjen, altså, det, det liksom Arnsteins vitseselskap, og sånn, noen må jo følge opp en seriøs måte, og det krever jo ganske mye å få, få spredde at noen villige til å betale en tusenlapp I året for å leie tre, eller en 500-lapp eller whatever. Nei, så, så det var for så vidt mange ideer, men, men selve konseptet at... Ja, folk nå som, som mistrives på jobben, men som flink, og så kan det forskjellige fag, et eller annet, og I stedet for da å stange veggen og lurt hva du skal gjøre, også I forbindelse med oppsigelser, og, eller at du skulle bare vil slutte, ta og, og samle sammen, ikke, ikke nære venner nødvendigvis, men, men folk som du kjenner med ulik bakgrunn, og ha en helg og drodling, og så jeg sikker på at, at det kommer alltid noe ut av det, det kommer alltid noe ideer som gjør det mulig for deg å da jobbe med det
men Erik, det som kjempeviktig og som du selv sier og som vi kan understreke da det jo at det en forutsetning at du har noen med kapital ikke sant, som, som driver videre
ja, og det videre altså,
jeg tror jo at jeg kan si at jeg har prøvd å følge opp Folkeinvest, det var min idé inn på Inreia og jeg prøvde å følge opp den, men jeg har ikke den, den kapitalen som nødvendig fra startet, ikke sant? Så, jeg, så både banken var jo inn som eier til å begynne med, og vi brukte jo prosjektleder fra banken, ikke sant? Så, så det prosjektet fikk vi ganske godt I gang.
Og det tar oss jo over til å snakke litt mer om dette med tilgang på kapital, tilgang på risikokapital, komme I gang med prosjekt som man har, et folkeinvest. Og da jo første spørsmålet vil jo være Sverre Konrad. Med forskerbakgrunnen, hvorfor Folkeinvest så viktig?
Nei, altså, jeg tenker, når jeg jobbet med næringsutvikling rundt omkring, og snakket med mange gründere, så, så hadde jeg et sånt...
På Sintef, eller?
Ja, jeg jobbet I Sintef tidligere da. Og et sånt kontrollspørsmål til alle sammen, altså, hva den største utfordringen av de som gründer? Og når samtlige svarer, så få tak I peng. Så tenkte jeg, det må være noe som skurrer da. Altså, vi verdens rikeste land, og de fremtidens arbeidsplasser, de sliter med en ting felles, alle sammen, med penger. Jeg tenker, det jo markedssvikt, det her må vi få gjort noe med.
Det ikke bare virke som helst penger, Sverre Konrad, ikke sant? Ja. Så litt senere så jeg kanskje bedre tilgang på penger.
Ja, men I hvert fall, det noen utfordringer de adressert, og så tenker jeg at det måtte vi gjøre noe med. Og det var liksom starten her da, og så har jeg lyst til å bare forfølge lytterne som Erik sier. Altså, jeg tror at det veldig viktig å du sier drådle med ideer, det å ta den samtalen, altså begynne å snakke med folk om, enn om vi har gjort sånn, kunne det vært en idé, og så lytte ut hverandre da. Altså, det å utforske den her dialogen, hva kan bli hvis at vi gjør sånn og sånn. Jeg tror det kanskje mye av hemmeligheten for at det faktisk har blitt 4-5-6 suksesser ut fra den samtalen som startet på hytta til Erik.
Nå har du laget en form for rapport, en forskningsrapport på tematikken, gjorde du ikke det, som traff samme tema?
Jo, vi ble utfordret av hvis at Trondheimsregionen skulle satse på en ting I fremtiden, hva skal man da satse på? Da hadde vi jo mange alternativ. Konklusjonen var kommersialisering av teknologi. Altså, som da for Trondheim vil være et sånn komparativt fortrinn med alle de forskerne, og får du liksom satt retning på at altså, denne forskningen, alle de gode løsningene, skal bidra til at det blir kommersialisert andre igjen, så skaper du en voldsomt kraft, da, tenker vi. Og det tror jeg man godt på vei da.
Men hva det som har vært utfordringen da? Vi kan jo spørre deg, Arnstein, hvorfor det sånn at ikke flere har investert I oppstart, eller oppstart opplever utfordringen med å få tak I kapital?
Det et forferdelig langt svar på, men jeg kan bare støtte under det som han sier, og det gjør jeg med empiri, og så har jeg vært I bank nå siden 1985, og I de tidligste årene så gikk det jo an å låne ut penger til tidligfaseselskapet. Det modellene vi styrer seg til I dag med egenkapitalkravene og risikovektingene som ligger knyttet til å låne ut med så stor risiko, den ikke eksisterende. Så kom egenkapitalmiljøene rundt, sånn pluss minus rundt år 2000, så kom det mange selskaper som da skal fylle den rollen der. Men nesten alle sammen ute etter å finne selskaper som lenger til høyre, som vi sier, så de har begynt å fakturere, begynt å få verifisert teknologien, begynt å få verifisert at det noen kunder som vil kjøpe det.
Mer modne selskaper.
Så alle sammen som investerer, ikke sant, de blir målt på avkastninga, og da går de imot der hvor det større sannsynlighet for å få avkastning, selvsagt. Det blir et stort svart hull på tidlig fase, som da overlater friends, fools and family. Virkemiddelapparatet har noe sånn støttemidler gjennom Innovasjon Norge, og du teknologitung, så har du forskningsråd, men privat kapital ikke inn. Og da kommer en lange svaret som vi ikke kan ta her nå, det har noe med kultur å gjøre, vet du, for at vi har lært opp vi vet du, at det eneste måten å spare på å kjøpe seg et alt for dyrt hus, som nedbetalt enn da du blir gammel. Mm. Mens I alle andre land så en del av spareporteføljen din at du også investerer. Mm. Så vi må få opp folkets forståelse for at det å investere med å sikre verdiskapning av landet, som sikrer at vi kan leve I et godt land med alle de godene som vi har. Og arbeidsplasser ikke noe du vet det noen som skaper noen kreative hoder, og det noen som villige til å ta risiko, og som har litt penger, og som villige til. Veldig mange av kapitalisterne I dag ikke inn I tidlig fase. Business angels ikke inn I tidlig fase, for at risikoen for stor. Mm. Og da blir svaret, enkelt og greit, Folkeinvest, som da altså en forsikringstankegang. Mm. Mange bekker små blir en stor råd. Mm. Og vi henter jo bare små beløp I per dag, så har vi en sånn egen pålagt grense på cirka 1 million euro, som nærmere 10 millioner kroner da. Og de fleste virksomhetene kan få verifisert om det en god teknologi som levelig, eller kanskje til og med fått prøvd det I markedet for det. Ikke sant? Og da kommer det ordinære kapitalmarkedet inn, og kan være med å finansiere videre. Og det kapitalmarkedet potent I Norge.
Mm,
ja, ja det sant. Og jeg har lyst til å løfte en ting I forlengelsen av det der, og det at heldigvis nå så det blitt sånn at det å være gründer, det altså, man ikke bare en tulling oppfinner lenge, men også, og det å være gründer blitt litt sånn poppis. Og det synes jeg faktisk det veldig bra, det lå veldig godt da, for utviklingen I Norge. Men så det sånn at det jo ikke alle sammen som har de her pengene tilgjengelig til å begynne med. Og det, jeg tror vi skal anerkjenne den jobben som gjøres hver eneste dag I Norge av gründere som jobber gratis for ideen sin, for dem tror på, tar ikke ut lønn over lange perioder og så videre og så videre. Og det tenker jeg det kjempeviktig, og det også, jeg tror vi skal gjøre det til en litt sånn sport da, altså det også hei på gründere, altså gi dem et klapp på skuldra, det veldig mange som trenger det, og det tenker jeg faktisk ganske viktig, løft dem fram.
Men, kjempeviktig.
Ja, og det også, I tillegg til det der, så det også en rent filosofisk sak, de fleste som tenker på investering, de tenker, oi, det gjør det for å få en avkastning, men når du tenker, mange gir bort penger til veldig formål, de gir bort til, drive med tipping og lotto og så videre. Og, og veldig mange bedrifter tror jeg rundt omkring som, som er veldig sunn og veldig bra for verdiskapningen I lokalmiljøet kan være lokal vaktmester det kan være som fikser hyttene mens folk borte som egentlig har brukt for veldig lite peng og jeg tror akkurat så de arbeiderne som, som investerte I Rosenberg I City for å berge bedriften de tenkte jo aldri at de kom til å tjene peng men de tenkte på at de skulle berge arbeidsplassen sin Så, så mange kan tenke seg at ja, ok, jeg kan investere 5000 kroner I Jan Petters sin, sin vaktmesterbedrift her på, på Grenda, som jeg ikke har tenkt å se tilbake, men jeg får tilgjengelig, jeg kan kjøpe tjenestene og få han til å fikse ting for meg på hytta. Og så, hvis det tar av, så det plutselig, oi, jeg tjente jo også penger på det I tillegg. Så motivet for å støtte, for det ser vi at det mye patriotisk kapital, altså enkelte investerer bare I sin by og bygd. Og vi, Folkeinvest også et veldig bra instrument for at enten du bor I Alta eller oppe I Overhalla eller I Trondheim, så det veldig vanskelig å ta stilling til om teknologien som utviklet på, og du skjønner jo ikke bare om det har noe verdi. Mens derimot, en I mindre plass som, som du stoler på, og, og kommer med det som du synes bra, og hvis 500 andre også I bygda synes den bra, da det faktisk ganske stor sjanse at den vil bli brukt. Og så, så Det vil bli en skog av aktivitet knyttet til veldig små investeringer som mulig gjennom Folkeinvest, og som hverken gründeren eller investoren da, har tilgang til hvis du bare går inn I, I en bank eller et meglerapparat å få til. Så, så folk må også, det tror jeg viktig som Arnstein sier, at du, du må lære at du kan faktisk kan, kan spare. Altså, vi vet at folk, bare trøndere bruker en halv milliard I lotto som penger ut I en vindu.
Du på topplinja nasjonalt 40 milliarder I norsk tipping.
Ja, men jeg tenker at det som Erik sier, det handler om å engasjere seg, og så kan du få ut verdi på mange måter. Altså, I form av penger, ja, det den enkleste verdi, men altså verdi I form av et lokalsamfunn som fungerer enda bedre, det enda mer givende å være I lokalsamfunn, eller altså I by, eller hvor det nå skal være han. Så det, jeg tenker at det der en god tilnærming til samfunnsutvikling. Da. Jeg tror at samfunnet, det, altså det veldig mange som misforstår det, at samfunnet bygges fra ovenfra og ned. Det jo ikke sånn, vet du. Det jo sånn at vi må engasjere oss der vi bor, og med det vi ønsker skal skje. Og det tenker jeg at det også en mulighet for folk til å engasjere seg I den næringsutviklingen man ønsker skal skje.
Og knytte to år til det med engasjement. Det blir jo fort veldig ofte å snakke om penger og hvor mye man kan investere og så videre. Det liksom alfa og omega her, eller også skape høyere engasjement en viktig faktor for å lykkes med mer skaping av flere arbeidsplasser?
Jeg tenker det helt åpenbart. Altså, du sa kultur, sa Arnstein, ja, men altså, tenker jeg det kultur I nasjonen Norge da. Altså, ja, så at hvor opptatt vi av hvor arbeidsplassene kommer fra? Jeg tror det å involvere folk, og at folk lar seg involvere I de diskusjonene, det kjempeviktig. Og det kan man jo gjøre med, bare med å være med å diskutere. Jeg tror kjempeviktig. Men så kan man også gjøre det med å putte noen penger I de selskapene man tror på. Men jeg tror at få I gang de her samtalen rundt omkring, rundt lunsjbordene, I familieselskapene, som ikke handler om å tjene penger, men det handler om å skape felles verdier.
Altså 1000 stykker med 1000 kroner, det en million kroner. Og fordelen for gründeren at han får jo også en sånn her reality-sjekk på hvor mange synes at vedkommende har en god idé. Altså, det blir sånn avstemning. Folk betaler jo penger for å stemme inn en eller annen melodi på musikkprogram eller noe sånt på TV. Hvorfor skal vi ikke betale litt penger for hvis sånne ideer lykkes? Og så fordelen med Folkeinvest at du betaler jo bare hvis det blir realisert. Hvis det bare du som synes det en god idé, så får du jo pengene tilbake. Så det å tenke at man kan faktisk løse, I stedet for bare å skrive lesere, man faktisk løser problemer. Jeg tror først jeg brukte penger på privat, så da var jo jeg lage en privat barnehage, for at det manglet fullstendig barnehage der vi bodde. Det kan være masse ting som folk, enten, det kan være privat aldershjem, det kan være hva som helst, som man ønsker å investere I. Og så tror jeg rett og slett at hvis folk først har gjort sin første investering, bare prøv det. Og gå inn på folkeinvest.no, registrer seg, og så bruk en tusenlapp på en eller annen du ser en bra idé, eller to ideer. Og så følg med de selskapene. Og da, det artig I seg selv å følge med gründere og bedrifter som presenterer ideen sin, og så
For det jo gratis å registrere seg og følge med.
Ja, det jo ingen forpliktelse å bruke noe som helst.
Og så det jo sånn et av styrkene våre, så synes vi da, det at vi har laget et diskusjonsforum på hjemmesiden vår, så ikke sant, når du går inn på folkinvest.no. Så hvis du har en idé om at en person som står bak deg ikke fortjener å få de pengene for at du vet at den, ikke sant, så går det an, altså det går an å validere ideen gjennom at du har et diskusjonsforum.
Ja, for det jo minst like viktig å si fra
det. Det super, super viktig. Altså vi ønsker jo ikke at det skal gå igjennom noen case. Så vi, noen har sagt at dere åpner opp, at det kan komme noen luringer inn, ikke sant, og ta med seg en, unnskyld, ta med seg en million eller to, ikke sant, og så bare reise bort. Og det jo teoretisk mulig selvsagt, ikke sant? Men det vi krever jo at det et norsk registrert aksjeselskap og alt det som kreves når vi et finansforetak, ikke sant? Men allikevel så er det diskusjonsforumet kan være genialt for å få validert ideen.
Ja, pluss at
så hvis du investerer etter å begynne med for at du synes det en veldig god idé, og så kommer det på slutten av emisjonskapene, så kommer det inn at noen som en vesentlig opplysning, enten at det teknologiske gjennomførbart eller hva som helst, så kan du også trekke investeringen inntil det 24 timer før emisjonen lukkes da.
Det er jo helsevesenet vi publiserer at det ikke er gjennomførbart at du trekker.
Ja, ja, var ikke det jeg sa?
Nei, hvis du gjennomfører, så trekker du penger. Men, det har du ikke lyst til å investere i selvfølgelig. Men, nei, og det andre ting at det er åpen hvem som tegner seg, så jeg brukte som et eksempel når vi har diskutert det her tidligere, at hvis det en, du føler at det en fyr fra Namsos som er helt tilfeldig fra Arnstein, som er briljant i det, er kjempebra, og så ser du på aksjonærliste at det ikke en jævlig fra Namsos har investert i det bedriften, eller person.
Ja.
Da bør du jo bane uro, ikke sant?
Kan jo, du har flyttet ut, vet du.
Så det at vi har full åpenhet rundt tingene der,
full transparens.
Og som meglerapparatet og ellers hater ikke har, ja. Altså de holder skjult alt det.
Så vidt meg bekjent, så vi eneste som har full åpenhet på alt sammen.
Ja, jeg tror det er veldig viktig for å gi eierskap til hele prosessen.
Det har vært en sentral verdi i selskapet fra dag 1, fra vi startet opp, noe vi var sammen en gang. Her skulle vi være full transparens. Og det tenker jeg, jeg tror at det handler om å bygge tillit, til det som har med finans å gjøre. Altså, det ingen skjulte ting her. Ikke noe som skjult bak nå. Alt tilgjengelig.
Definitivt. Jeg synes vi har hatt en god prat.
Ferdig,
ja, alt visten er spist, men brusen er således nesten drukket opp. Som en siste del på programmet, så kjører vi i hver episode at man stiller et spørsmål til neste gjest. Så Arnstein, jeg tenkte du skulle få stille et spørsmål til neste gjest. Det er Fridtjof Andersen.
Oi!
Har du et godt spørsmål?
Ja, det har jeg.
Ja.
Du kan spørre noe om hvordan det var å være sommervikar på en fyrstikkfabrikk i Istanbul.
Det skal jeg gjøre.
Eller du kan spørre noe om hvordan det var å gå på Almas danseskole og ha fast danser på hver onsdag når jeg var på dansetrening. Det tror jeg, da får du gode svar.
De spørsmålene skal jeg ta med meg.
Kan svare på.
Herlig. Tusen takk for at dere kunne komme i dag. Vi snakkes igjen.
Takk for oss.
Du har nettopp hørt en episode av Etter oljen, en podcast fra Folkinvest. Podcasten produsert av Next Hero og Sonic Media. Husk å abonner på podcasten i din favorittpodcast-app, så får du neste episode rett i appen.